დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ თვითმართველობებზე. თვითმართველობებზე წინა საარჩევნო კონტექსტში ძალიან აქტუალური საკითხია და ამაზე მიუთითებს, არ ვიცი რამდენად სწორად და ადეკვატურად დავარქვით ასე დღევანდელ გადაცემას, ვითარება თვითმართველობებში წინა საარჩევნო და მერების გადადგომის ფერხული. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი მელაშვილი, თვითმართველობის ექსპერტი, ამ საკითხის, რომ იტყვიან, ექსპერტიც ისე ჟღერს. მუდმივად არის, ასე ვთქვათ, ჩართული და კავშირში ამ პროცესებთან. ცოტა უფრო ახლოს ხედავს, ვიდრე ექსპერტი, მგონია. და მივესალმები მას ცოტა ხანში. მანამდე მინდა გაგაცნოთ სტატისტიკა გუშინდლის შემდეგ რა არის შეცვლილი. ნახოთ, ჩვენი გუშინდელი ეთერის შემდეგ მომატებული არ არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. გუში ცოტა ისეთი იყო, ორნიშნა რიცხვი ხო 11-ით გაიზარდა, მაგრამ გვითხრეს რაშიც იყო საქმე, რა როგორ იყო განაწილებული. გუშინ საქართველოს ხელისუფლების, კი არა, და მართველმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ წარმოადგინა თავისი მაჟორიტარობის კანდიდატები. ძალიან პომპეზური ღონისძიება იყო და ამას ასევე, რა თქმა უნდა, კავშირი აქვს რეგიონებთან, არჩევნებთან და მგონია, რომ დამიდასტურებს ბატონი ირაკლი მელაშვილი, რომელსაც ახლა კი მივესალმები ნამდვილად. დილამშვიდობის, ბატონო ირაკლი. და აქვს კავშირი, რა თქმა უნდა, თვითმართველობებთან და იმ ამბებთან, რაც ახლა მიმდინარეობს. ვიცით მაჟორიტარობის კანდიდატების, აქედან მინდა დავიწყო და შემდეგ მივიდე იმ ეგრეთ წოდებულ ფერხულამდე გადადგომის. რა, ისეთი კითხვა უნდა დავსვას, რა სტანდარტული, რა გითხრათ თქვენ ამ სიამ, ვგულისხმობ განსაკუთრებით რეგიონებს, თბილისს მიღმა?
ისეთი არაფერი მაინც და მაინც. დაახლოებით მოსალოდნელი იყო, რომ სიაში ძირითადად იქნებოდნენ ბიზნესმენები და ძალოვანები, უფასოდ ყოფილი ძალოვანები, რომლებიც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მუშაობენ გუბერნატორებად ან ისევ ძალოვან სტრუქტურებში. ამა მაჩვენა თუ რაზე აკეთებს, ხო, აქცევს ხელისუფლება, რომ მაჟორიტარება ძირითადად ის ხალხი უნდა გავიდნენ, რომლებიც პოლიტიკურად აქტიური არ იქნებიან პარლამენტში. სულ რამდენიმე პოლიტიკოსია, ხო, ირაკლი ჩიქოვანი, ზოდარ სუბარი, კახა კახიშვილი, რომელსაც შეიძლება ასეთ პოლიტიკური სახეები უწოდოთ, რეგიონებში ფაქტობრივად ისეთი მდგომარეობაა, რომ აქცენტი გაკეთდა ბიზნესზე და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ნაკლებად აქტიურ პარლამენტარებს ეძებს ხელისუფლება, რაც არ არის მისთვის კარგი, იმიტომ რომ შემდეგი პარლამენტი საკმაოდ პოლიტიკური იქნება. 1%-იანი ბარიერი უზრუნველყოფს იმას, რომ ბევრი პოლიტიკოსი შევაში და ბევრი დებატები იქნება. და ნახოთ, რა შედეგს გამოიწვევს ეს პოლიტიკა ხელისუფლების.
კარგი, რატომ არ არის ასე ხომ ადვილია, ასე ვთქვათ, დისციპლინის შენარჩუნება, ერთგვარი დისციპლინის გულისხმობ?
სინამდვილეში არა, იმიტომ რომ ამ ფალტის ბევრი ბადგანის ბიოგრაფიას თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ სულ მართველ პარტიასთან იყვნენ და როცა მართველ პარტიას უჭერს ხოლმე, მერე ბუჩქებში მიდიან. ასე რომ ეს ადვილია, როდესაც დიდი უპირატესობა გაგდა, არაფერი არ გემუქრება. მაგრამ თუ კი ოდნავ შეყანყალდა სიტუაცია, ამ დროს ყველაზე საშიში შეიძლება იყოს.
ეს კი, ეს ნამდვილად. ბანო ირაკლი, რას მიაწერთ, არ ვიცი რამდენად ვიცი, ანუ გავეცანი თქვენ შეფასებებს და მოსაზრებებს, უბრალოდ მინდა ხოთ ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად ვიმსჯელოთ ამაზე. რას მიაწერთ ამ გადადგომების, ხო, სერიაც შეგვიძლია დავარქვათ, კი, დროში კი ესე არის განაწილებული, თლად ასე ერთბაშად არ მოხდავს თქვათ, მაგრამ არჩეული თანამდებობის პირების გადადგომას გულისხმობ რეგიონებში.
ну დაახლოებით 20
ბოლო იყო ბათუმის მერის ამბავი თუ არ ვცდები შემდეგ
ჯერ არ ყოფილა ხან ამბალური იყო ბათუმის მერის ამბავი ბოლო ჩვენი გამდოვლობით ესე არო 15 ივლისად თუ გადადგებოდი
დიახ
ოქტომბერში დაიმართებოდა რიგარეში არჩევნები და ბათუმის ახალი მერი ეყოლებოდა გადადგა 16 ივლისს ანუ ერთი თვით გვიანაც იმას ნიშნავს რომ წესით მაისში უნდა გამართულიყო რიგარეში არჩევნები მერის მაგრამ იმის გამო რომ თვითმართველობის არჩევნების წელი მომავალი წელი, ამიტომ მაისშიც არ გამართება და გამართება თვითმართველობის არჩევნები საერთოდ ამ წელიწადზე მეტი დრო მერმა დატოვა ქალაქი არჩეული თანამდებობის პირის გარეშე, რაც უბრალოდ რო ვთქვა ძალიან უსინდისოს აქციელი იყო მისი მხრიდან. რას მივაწერ, ეს იყო წინასაარჩევნო მზადება არის ხო აქტიურად.
მაგრამ ვის უშლიდა ეს ვიგულისხმობ?
ხო, წარმოადგენდნენ ადგილობრივ შტაბებს ცენტრალური ხელისუფლებისათვის საარჩევნოთ და ელემენტარულად დაიწყეს აი ამ საარჩევნო შტაბებში ასე ვთქვა წესით გზდაყარება სხვა ფუნქცია ცენტრალური ხელისუფლება თვითმართველობის ამ პერიოდში ვერადოს ვერ ხედავს ხოლმე და დანიშნეს ის ხალხი ვინც უფრო მეტად აწყობდა თუნდაც იმათ ვინც იქნებოდა კანდიდატი, მეტნაკლებად ხომ იცოდა და ხელისუფლება ვინ იქნებოდა ამ ოლქებში კანდიდატი და აი ამ პრინციპით როგორც ჩანს შეარჩიეს დღეს მერების მოვალეობის შემსრულებელი და ნუ გარდა ამისა როგორც ჩანს განთავისუფლდნენ არც თუ ისე პოპულარული მერებისა.
ხო, ეს ერთი მოდი დავაზუსტოთ მაშინ არჩევნების პერიოდში რა არის ფაქტობრივად გულისხმობ პრაქტიკულად რა არის მერების ამ შემთხვევაში რადგან მერებზე ვლაპარაკობთ ფუნქცია. არა საკანონმდებლო და თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად, დიახ.
თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც მერ უზარმაზარი ფუნქცია გააჩნია და ზოგადად თვითმართველობას ამას ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორის ხშირად არ აქცევს ყურადღებას, მაგრამ საარჩევნო პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე არჩევნების წინასაარჩევნო პროცესის წარმართვა თავიდან ბოლომდე არის ადგილობრივი თვითმართველობის ფუნქცია. წინასაარჩევნო შეხვედრები, მათი ჩატარება, ტერიტორიის გამოყოფა, გარე რეკლამა, უზრუნველყოფა წესრიგის ამ შეხვედრებზე, ძირითადად რაშიც მიმდინარეობს კამპანია, ეს ყველაფერი არის მერების გასაკეთებელი. პლუს ამას ერთობა ადმინისტრაციული რესურსი. როდესაც ჩვენ სრულად ლაპარაკობთ, სრულად ლაპარაკობთ ქვეყანაში, რომ არჩევნებზე არის ადმინისტრაციული რესურსის პრობლემა. ეს ადმინისტრაციული რესურსი წინასაარჩევნო პერიოდში 80% არის თვითმართველობები. იქ დასაქმებული ადამიანები, IP-ები, SIP-ები ასე შემდეგ. ამიტომ თვითმართველობა ძალიან დიდი ადგილებზე ფაქტობრივად ისაკეთებს ყველაფერს და თვითმართველობა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ასე ვთქვათ არჩევნებში და ჩვენ მანამ არ გვექნება რეალური თვითმართველობა, სანამ ქვეყანაში რეალურად სამართლიანი არჩევნები, სანამ გვექნება თვითმართველობაში ეს სიტუაცია, როდესაც საერთოდ ქვეყანაში ეს სიტუაცია, როდესაც დაწყებული მთავრობის თავმჯდომარედან დავთავრებული უკანასკნელი სოფლის 3300 სოფლის რწმუნებულამდე ყველა იქნება ერთი პარტიის წევრი და ყველა იქნება ერთი ვერტიკალის წევრი. ასეთ ვითარებაში ადმინისტრაციული რესურსის შეჩერება არის საკმაოდ რთული და ფაქტურად ამას შირდება ის რევოლუციური მუხტი, რომელიც იყო 2012 წელს ქვეყანაში, ხო, როდესაც ამ რესურსმა ვერ იმუშავა. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში რესურსი უზრუნველყოფდა ყველა არჩევნებს კი ამ 17 წლის განმავლობაში სისტემა ჩამოყალიბებული რესურსი უზრუნველყოფდა ყველა არჩევნებში მართველი პარტიის გამარჯვებას და სწორედ ამაზეა კაცები მართულ პარტიასაც როდესაც აი ამ ცვლილებებს ახორციელებს და ცდილობს რომ მაქსიმალურად მოქოქოს ეს მანქანა რომელსაც თვითმართველობა ჰქვია და რომლის მეშვეობითაც იმარჯვებს ყველა არჩევნებში ყველა ხელისუფლება.
ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადოდ არამართებულად თუ რაც გნებავთ უკანონოდ გამოყენების საკითხზე ყურადღებას ამახვილებენ ამ წუთამდე რომ ეთყვიან საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები ამაზე იყო აღნიშნული ასევე როდესაც კოდექსში ცვლილებებზე მიდიოდა მუშაობა საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ მე მაინტერესებს რომ თითქოს რაღაც ამხრივ ბოლომდე არ გაკეთდა. თქვენი აზრით კანონმდებლობა მოაწესრიგებდა რაღაც უფრო გასამკაცრებელია კიდევ ამ თვალსაზრისით ამ ვითარებას, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, როცა ბრძანებთ, რომ უდიდესი ნაწილი ადმინისტრაციული რესურსის წინასარჩევნოდ სწორედ რეგიონებში ხარჯებაო.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მინდა კანონსაკანონმდებლო აღგზავნებით თვალს არა დავყუროთ პრობლემა, რომელიც სხვა ტიპის პრობლემა არის. რაც არ უნდა აკრძალვები გააკეთოთ, თუ კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა ადმინისტრაცია არის ერთპარტიული, ადმინისტრაციული რესურსი იმუშავებს და ვერანაირი აკრძალვი ჩვენ ამას ვერ გააჩერებთ. რაც არ უნდა დამკვირვებლებმა იმუშაონ, მინდა გითხრათ, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას თუ რაღაცა ძალას ისულელი არ გაკეთეთ, ამისი ასე ვთქვა დაჭერა, დაფიქსირება არის საკმაოდ რთული. ამიტომ პრობლემა არის სხვა რამეში. ჩვენი პრობლემა არის იმაში, რომ აი ეს სისტემა არ ჰქონდეს, სისტემურად არ იყოს ეს ვითარება, როდესაც ერთპარტიულობის გარდა ყველა ადგილობრივი ხელისუფლება უბრალოდ გარეგანათება რო გააკეთოს თვითმმართველობამ რომელიღაც სოფელში, იმაზეც კი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე არის დამოკიდებული და ბუნებრივია ეს ლოიალობისათვის გამო ლოიალობის უზრუნველყოფის გამოიხსნება ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან. ასეთ ვითარებაში, როდესაც ნაბიჯვეთ გავს ადგილობრივი თვითმმართველობა პლუს ერთპარტიულია ადმინისტრაციული რესურსი ბუნებრივად ხელისუფლების მხარეს იმუშავებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ არ არის ისეთი რევოლუციური ვითარება, როგორც 2012-ში იყო, როდესაც მასობრივი ფაქტობრივად 2012 წლის აჯანყება იყო მასობრივი აჯანყება რაღაცნაირად ლეგიტიმურ პარტიებში, ხო, ძალური ხელისუფლების წინააღმდეგ. ასე ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ადმინისტრაციული რესურსი მუშაობს ამ სისტემაში ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებით ჩვენ ამას ვერ გავაჩერებთ. ეს ილუზია არის, რა თქმა უნდა, რაღაცეები შეიძლება ასე ვთქვათ უფრო შეარბილო, შეიძლება უფრო შეფუთო ეს ყველაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ეს ადმინისტრაციული რესურსი კიდევ ერთხელ მეორე იმუშავებს ხელისუფლებაზე. მეორე საკითხი, ამას ეყოფა ეს თუ არა, ეს კიდევ სხვა თემა არის.
ხო, რისთვის ეყოფა თუ არა?
გამარჯვებისათვის, ხო, ხელისუფლება იბრძვის იმისათვის, რომ ერთ პიროვნული გამარჯვება მოიპოვოს და მიაღწიოს, ასე ვთქვა, დამოუკიდებლად მთავრობის ფორმირების უფლებას. მისი ამოცანა არის, რომ მიიღოს 40%-ზე მეტი სიით და ზოგადად 50%-ზე მეტი გაიყვანოს პარლამენტში იმისათვის, რომ მთავრობის ჩამოყალიბება ერთპარტიულ რეჟიმში.
ხო, მესმის, უბრალოდ ეს ვთქვათ რესურსი რას გადაფარავს, ვთქვათ შეაშინებ ვინმეს, მოისყიდი ვინმეს, ანუ ეს გულისხმა მიზანი ნათელია, კი.
აი სისტემა გვაქვს, წარმოიდგინეთ როგორ იყო. გვაქვს მაგალითად ძირითადად სოფლებში პროექტები კეთდება, სოფლის პროგრამები 5000-იანი, 10000-იანი პროგრამები, ორი ცალი პოზი დაიდგას, ნატურები დავაღერულ გარეთ. ესეც კი ცენტრალური ხელისუფლებიდან უნდა მიიღოს ამ სოფელმა. და ყველა მიჩის ეს და წუნებული რომ იდის, გაიპის თანამშრომელი რომ იდის და ეუბნება იცი რა, მოდი ახლა ჩვენ ჭკვიანად მოვიქცეთ, თუ გვინდა რომ ეს საქმე გააკეთდეს, ხო? ასე ხდება ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ადამიანებმა იციან ეს, რომ ლოიალურობას თუ არ გამოიჩენ, ამას შეიძლება მოყვეს პროექტების შეჩერება. ბათუმის მერი რო გადადგა, რა თქვა, ხო, ხომახიძე? შეიძლება დამეშავებინაო, არ გადადგარი ყავი.
რას ნიშნავდა ეს, ბანო ირაკლი?
პროექტები, როდესაც ბათუმში აკეთებენ,
უთხრეს თუ არ წახვალ გაჩერდება და ისედაც გაგაგდებენ თუ რა არა?
Ну, გაჩერდებოდა, შეიძლება გაჩერდეს პროექტები, კი. სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება მოიძებნოს იმისათვის, რომ დაფინანსება შეიცვალოს, პრიორიტეტები შეიცვალოს ცენტრალურ ხელისუფლებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ამ კაცმა, რაც თქვა, ხო, კომათიძემ რაც თქვა და ეს ბევრ მერთან მე მისაუბრია, იმიტომ რომ ხშირად მაქვს მე მათთან კონტაქტი სხვადასხვა პროექტებში და ვხედავ იმასაც, რომ ამ ადამიანებს აქვს ამისი შიში, რომ თუ რაღაცაზე წინააღმდეგობას გაწევენ, უბრალოდ მოხდება გადამისამართება იმ ფახების, რაც მათ შეიძლება მიიღო. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ავტორიტარულ სისტემაში ვცხოვრობთ. ფინანსური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩვენ შეიძლება ამატორ დაბრუნდეს ისე ვერკლოდ როგორც ინა ხელისუფლების დროს იყო, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ სიტყვიერად გამოიხატებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ვინც მუშაობს, ვინც საქმიანობს, ვინც საქმეს აკეთებს, ხო, მან ძალიან კარგად იცის, რომ ის თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული არის ცენტრალურ ხელისუფლებაში და პირდაპირ თქვათ რამდენიმე კაცის კეთილგანწყობაზე, ხო, ფინანსთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, სამეურნეობის მინისტრი, ვისაც თქვათ აი ამ სამეურნეო საქმეებთან აქვს შეხება. ამიტომ არის ასეთი ვითარება და ამ სისტემური ცვლილების გარეშე საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით რაიმეს გამოსწორება ადმინისტრაციული რესურსის კუთხით თვალსაზრისითაც არ შეუძლებელი. მე სულ ვამბობ იმას, ჩვენ სოფლიო რეკორდსმენები ვართ 30 წლის განმავლობაში ქუჯერში უცვალოდ კონსტიტუცია. და სულ ცვლით ცენტრალურ ხელისუფლებაში მართველობის მოდელს, საპრეზიდენტო, საპარლამენტო ვიძახით, რომ აი ეს მოდელი ავტორიტარიზმისკენ მიყვართ, აი ამ მოდელს ავტორიტარიზმისკენ მიყვართ, აი თუ რომელი აღმოჩნდება რომ
და სინამდვილეში რას მიყვართ ავტორიტარიზმისკენ.
სინამდვილეში სანამ იძალა უფლება და სანამ ის ფინანსები რაც დღეს ცენტრალურ ხელისუფლებაშია, ცენტრალურ ხელისუფლებაში დარჩება, გინდა პრეზიდენტი იყოს, გინდა პრემიერ-მინისტრი, გინდა რაიმე სხვა ფიგურა მოვიგონოთ. სანამ ეს ყველაფერი მთელი ფინანსების 80% და კონების 90% იქნება ცენტრში, ანუ ცენტრის გარეშე ადგილზე ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ჩვენ მანამდე მუდმივად ავტორიტარულ სისტემაში ვიცხოვრობთ. ეს ავტორიტარიზმი ასე თქვა ძალიან ხელული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ამაზე სიტყვიერად ილაპარაკებან, როგორც მიხეილ სააკაშვილი წესდებოდა ყოველდღე ტელევიზორიდან უყურებდი შენ ყველაფერს, ან იქნება უფრო რბილი ფორმის, როგორც დღეს არის. მაგრამ სისტემა იქნება უცვლელი.
მესმის, არასაკმარისი რაოდენობაა მაინც ადამიანების ქვეყანაში, ვისაც ამის სჯერ არაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობს, მე ასე მგონია. ბანო ირაკლი. ბანო?
იგივე ვარდ ასეთ მდგომარეობაში. პოლიტიკოსების 90% არის ბრძვის იმისათვის, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს. პირიქით, ისინი იბრძვიან, რომ ამ სისტემაში მოვიდნენ, მოფუნდნენ ხელისუფლების სათავეში და ყველა ეს ბერკეტი ისევ საკუთარ ხელში ქონდათ. ეს სისტემა ხო 2005-2008 წლებში შეიქმნა საქართველოში.
და ამას მოაქვს სიმდიდრეც. მათთვის ცალ-ცალკე
გულისხმობთ.
ბატონო, დავუბრუნდები, მსმენელი გველოდება დიდი ხანია და მოდით მოусმინოთ 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონ ირაკლისთან გვაქვს ასეთი შეკითხვა, იგი არის ექსპერტი. ჩემო ბატონო ირაკლი, ხშირად მესმის ტერმინოლოგიაში თვითმმართველობის არჩევნები და ადგილობრივი მმართველობის არჩევნები. რა განსხვავებაა ამათ შორის და მთავარი შეკითხვა, საქართველოში როგორც ექსპერტი თქვენ, ჩატარდება, როდის ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები? ესე იგი ყველა არჩევნები ყოფილა უსამართლო და როდის ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები?
დიდი მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. გისმენთ.
თვითმმართველობასა და მართველობაში.
და ადგილობრივ მართველობას.
თვითმმართველობა. განსხვავება სწორედ იმაშია, თვითმმართველობაში არჩევნები ხდება, მართველობაში დანიშნა ხდება. თვითმმართველობა საქართველოში ჩვენ გვაქვს ახლა ჩამოყალიბებული იურიდიული ფორმა თვითმმართველობა, ოღონდ ჩვენ თუ გვინდა რომ თვითმმართველობა ქონდეს, მარტო არჩევნები არ ყმარა, ხო, თვითმმართველობა ნიშნავს იმას, რომ მათ თავად უნდა შეეწყოთ ადგილობრივი პრობლემების გადაწყვეტა და არ უნდა იყვნენ როგორც ესე მოკლე საბაზარო ძაღლია გამოფმული, ახლა მიუშვებენ, არ მიუშვებენ, ძვალს გადაუგდებენ, არ გადაუგდებენ, იმაზე არ უნდა იყოს გამოკიდებული, მას უნდა შეეძლოს ადგილობრივი პრობლემების თავად გადაჭრა. რატომ გაკეთდა სოფლიოში ეს სისტემა? იმიტომ რომ საქართველოს მაგალითზე რო ავიღოთ, 3300 დასახლება არის საქართველოში, არ არსებობს ცენტრალური ჩინოვნიკი, ხელისუფლება ჩინოვნიკი, რომელმაც შეიძლება იწოდოს ამ 3300 დასახლების პრობლემა, ხო? ადგილზე რო ადამიანი ცხოვრობს, მან ბევრად უკეთიცის ეს პრობლემები ვიდრე მინისტრმა, ვიდრე პრემიერ-მინისტრმა, ვიდრე პრეზიდენტმა. ამიტომ ყოველთვის მას მიადე, ნორმალურ ქვეყნებში მას მიადე საბგადაწყვეტილების მიღება. რა დიკასაკეთებელი, იმიტომ რომ ის თავად არის დაინტერესებული, თავად დადის იმ გზაზე, თავად მოიხმარს იმ წყალს გარე განათებას, ვიდრე მინისტრი, რომელიც დღეს გადაწყვეტილებას იღებს, რომელიც სულ არ ჩამო ეს სოფელში, ბუნებრივია ის ადგილობრივი უფრო არის დაინტერესებული. ამიტომ გაკეთდა ძალიან მოკლე თვითძახი ამ ამბავს.
მესმის, ბევრი გულაპარაკია,
კი. ის ნიშნავენ ადამიანებს, რომელიც ცენტრის წინაშე არის ანგარიშვალდებული, ანუ დამნიშნავის წინაშე არის ანგარიშვალდებული, თვითმმართველობის დროს ირჩევენ ადამიანებს და ის ხელისუფლება საკუთარი ამორჩეული სინაში უნდა იყოს. აგარ შეიძლება ჩვენ ახლა უცნაური მიქსტი გვაქვს, თვითმართველობა გვიწერია, მაგრამ ჩვენი მერები დიდი ნაწილი იქცევა როგორც დანიშნული ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი ჯერჯერობით ანგარიშვალდებულად მოსახლეობის წინაშე ვერ ვდგომებ თავს, იმიტომ რომ სისტემა იმდენი გვაქვს და იმდენად არიან ისინი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დამოკიდებული, რომ მათ იციან ძალიან კარგად, ნებისმიერ მომენტში მათ ხელისუფლება დამთავრდება, თუ მათ მთავრობის მხარდაჭერა არ ექნათ. ამიტომ ისინი პირველ რიგში და თან მათი უმრავლესობა უბრალოდ მერი ვერ გახდებოდა. რო არ ყოფილიყო ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა, ამიტომ ისინი ანგარიშვალდებულად იმ პარტიის წინაშე ძნობენ თავს, ვინც წარადგინა და ვინც უზრუნველყო მათი გამარჯვება. ამიტომ ამ სისტემის შეცვლა თუ არ მოხდა, სულ ამ მდგომარეობაში ვიქნებით სამწუხაროდ და ჩვენი დემოკრატია არ მომდინარეობს იმას და არ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა გვექნება, საპარლამენტო რესპუბლიკა გვექნება, ნახევრად საპრეზიდენტო და როგორ ავირჩევთ ახლა სალომე ზურაბიშვილს ან ნებისმიერ სხვას, რა ფორმით ავირჩევთ სინამდვილეში, იმიტომ რომ დიდი ხანი გასულელება მიდიოდა მოსახლეობის ამ საკითხს სამწუხაროდ. ეს არის ის, რაც უწერია ევროპელებს ამ დოკუმენტებში, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა სინამდვილეში არის ფუნდამენტი დემოკრატიის, ჩვენ ფუნდამენტის გარეშე ვართ.
რა თქმა უნდა, ყველაზე ახლოს სადაც არის დემოკრატია ადამიანთან, ასე ვთქვა. სადაც ყველაზე ახლოს არის მოქალაქესთან, ამომრჩეველთან დემოკრატია, სადაც მან უნდა იგრძნოს, რომ მისი ნება, პოზიცია არის მნიშვნელოვანი.
სოლვარი კი არა, გადამწყვეტი დღეს სოფლიო მის ადრე იყო წარმომადგენლობითი ფორმა დემოკრატიის, ეხლა კიდევ უფრო მიდის მეჩართულებაზე მოსახლეობის, ანუ მოსახლეობის უშუალო მონაწილეობის ფორმაზე, ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობითი ბიუჯეტის შედგენაზე, ანუ როდესაც მოქალაქის სიტყვა გადამწყვეტია, საკონსულტაციო კი არ არის, გადამწყვეტი არის ადგილობრივი საკითხების მოგვარებაში, ეს უფრო უზრუნველყოფს იმას, რომ ადეკვატური იყოს ხელისუფლების ნაბიჯები მოსახლეობის ინტერესებისადმი და არა ჩინოვნიკების ინტერესებისადმი.
ხო, კიდე გავაგრძელებ ამ ამბავს, მსმენელი გველოდება. მოდით მოუსმინოთ რითი თქმა სურს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ კალბატონო ნინო.
მოგესალმებით, გისმენთ.
ბატონო, პირველ თქვენთან ეს კითხვა, კერძოდ ჩვენ თვითმართველობის აი სრული დემოკრატიული მოდელი ვნახეთ კორონავირუსის დროს, როდესაც ტრამპის და ნიუ-იორკის მერი ერთმანეთს ისე ეკეჭნავებოდნენ, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერავის ვერაკლებდა და ეთყობოდა კიდევაც, რომ ნიუ-იორკის მერი არის ხალხის არჩეული და ნაკლებად იზიარებდა ისევე ხალხის არჩეულ პრეზიდენტის რაღაც სურვილებს. რაცაც სალომე ზურაბიშვილი ვერ გააკეთებს რა. ჩვენთან მერ საირჩევენ თუ პრეზიდენტს უკვე ისეთი სიტუაცია შექმნილი, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ხომ არ არის ეგ ბატონო, იმის ბრალი, რომ როდესაც პუტინი ამბობს ევროპას თავისი დემოკრატია აქვს, ამერიკას თავისი დემოკრატია, თითქმის ოდნავ განსხვავებული ერთმანეთისაგან, და მე პუტინს აბა რუსეთს, როცა მაქვს ჩემი დემოკრატია და თუ დემოკრატიაზეა ლაპარაკი, ვის აქვს უფლება ამიგძალოს ჩემეული დემოკრატია ჩემ ყოფილ პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან მიმართებაში? რა მისი
შეკითხვა რომ დასა თუ შეიძლება ცოტა
ჩაირიოთ, კიდე ამერიკა, კიდე ის ევროპა, ჩემი და საბჭოთა კავშირის ქვეყნების დემოკრატიაში. ხომ არ ეცეთ იმის მიზეზი, როცა უკვე პუტინი 2026-მდე ჯდება, დაჭდა უფრო წერ ივანიშვილი ცოტა უფრო გამყარებული გამოვიდა, ვიდრე ეს იყო სალომე ზურაბიშვილის არჩევნების დროს, როდესაც ის ჩმუტუნებდა და თხოვნას და რაღაც გახმარებას და ვადაციტობდა.
შეკითხვა ჩამოაყალიბეთ, რა ძალიან ბევრ რამეს ლაპარაკობთ, მიჭირს
ძალიან. აი, ხომ არ არის ბატონო და გიჩო, ჩვენ რუსული ყაების დემოკრატიაა.
აი ასე,
რაღაც მიგვიჩნევენ როგორც ევროპელები, ისევე ამერიკელები.
მადლობთ, გმადლობთ.
მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ, როდესაც თურქი პუტინი ლაპარაკობს ამერიკულ დემოკრატიაზე და ევროპულ დემოკრატიაზე, კი ბატონო, იქ ნიუანსებში განსხვავება არის, ოღონდ ერთგანაც და მეორე განაც დემოკრატია არის. აი, რაც შეეხება მე აქი თუ გადმოდის და ამბობს იმას, რომ აი მეც ხო მაქვს ჩემი დემოკრატიის უფრო, უბრალოდ ეს დემოკრატია არ არის მართლობის ეს სტილი, რასაც პუტინი და ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ასე ვთქვათ, აკეთებს. დღეს ეს უფრო არის რაღაცა მართლობის აზიური სტილი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა, რომელშიც რაღაცა ელემენტები თანამედროვეობის შეტანილი არის, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა, მაგრამ თავისი ბუნებით ეს არის მართლობის აზიური ავტორიტარული სტილი, ერთმართლობის სტილი, ამას დემოკრატია ვერ დაერქვა. საქართველოში მე მაინც ვფიქრობ, რომ მივდივართ ევროპისაკენ, უფრო ევროპული სახელმწიფოსაკენ მივდივართ, მაგრამ რა თქმა უნდა, გვაქვს ეს ელემენტები, მთავარი ელემენტი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვუმორებ, ხელს უშლის ქვეყანაში იმას, რომ ჩვენ გქონდეს სრულყოფილი და ბევრად უფრო კარგად მომუშავე დემოკრატია. ეს არის სწორედ ის, რომ თვითმართველობას არ ვაკეთებთ ჩვენ და აქ გვაქვს სირთულეები და მიუხედავად უამრავი მცდელობებისა და ეს მცდელობები სხვადასხვაგვარად იმის დამადგენელ კონსტიტუციაში მუდმივად ცვლილებების შეტანა, ეს არის მცდელობების დადასტურება, რომ ჩვენ გვინდა რაღაცა მოდელი ვიპოვოთ დემოკრატიული განვითარების, მაგრამ ამას ვერ პოვობთ, იმიტომ რომ იქ ცვლით მუდმივად რაღაცებს და იმას არ ვაკვირდებით, რომ იქიდან ძალაუფლება ქვევით უნდა ჩამოვიტანოთ ხალხამდე, არჩეულ წარმომადგენლობამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ შევქმნით ამ დემოკრატიას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და ვერ შევქმნით რა სწავარია ეფექტური განვითარების სისტემას, ეკონომიკური განვითარების სისტემას. ეს ხელს უშლის ეკონომიკურ განვითარებას დღეს არსებული სისტემა, როდესაც მთელი ფული, ძალაუფლება, ქონება თავმოყრილი არის ცენტრალური ხელისუფლების ხელში და ვერ ხერხდება მისი ამუშავება, როდესაც ევროპაში ამას აკეთებენ თვითმართველობის მეშვეობით, და ეს ბევრად ეფექტური არის ეს მოდელი. ყველა ქვეყნის მაგალითი, ანუ გამონაკლისი არ არსებობს ამ მაგალითში, რასაც ვაუბრობთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო იმისი პრალია, რომ ჩვენ არასწორად ვეძებთ როგორ გავაკეთოთ დემოკრატიული მოდელი და მუდმივად ვცდილობთ რაღაცა ცვლილებები შევიტანოთ ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს აუცილებელი ამოცანა, რომ იქიდან ძალაუფლება ჩამოვიყოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა მოდელშიც არ უნდა იყოს ეს ძალაუფლება, ეს ქონება და ეს ფინანსები ცენტრალური ხელისუფლების ხელში, ნებისმიერ მოდელში, ნადრე თუგიან ავტორიტარული, მეტნაკლებად ავტორიტარული სტილის მართლობასთან მიხო. ამიტომ ჩვენი ამოცანა, ჩვენ ვეძებთ მოდელს, მაგრამ არასწორად ვეძებთ. აქ უნდა ჩამოვიტანოთ, თვითმართლობა უნდა განვითარდეს.
დიდი მადლობა. ნუ ირაკლი, მსმენელი ყავს კიდევ, ჯერ მას მოусმინოთ ისევ და შემდეგ
გავარჯიშოთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო ირაკლი. თქვენი პოლიტიკოსების სიას დაუმატებდი ირაკლი ქაზაგიშვილს, ხოჯევანიშვილს. ამ ხალხს შეუძლია პოლიტიკის წარმოება, ჩემი აზრით. თუმცა დანარჩენი
ხოჯევანიშვილი ასე მე არ ვიცი და თქვენ შეიძლება
ქაზაგიშვილი? აი
ესეთი არის. და ირაკლი პოლიტიკოსი ხოჯევანიშვილი მე არ ვიცი პოლიტიკოსი, მეთქი ვიცი რომ დალონებში მუშაობდა
და ხო აი ნახოთ აგერ გამოჩნდება ეს საკითხი, მაგრამ სიაში შეიძლება ყავდეთ იმას, ეს ხალხი შეიძლება უკან დააბრუნოს ისე თვითმართველობაში და სიაში ეყოლებათ ახალგაზრდები, ჩემი აზრით.
ახალგაზრდა ხო, ბრძანე დასრულეთ.
ხო, ეგ ერთი და მეორე საკითხი, ხა ჩვენი სახელმწიფო ხო არ არის ერთეროვანი, ერთკუთხოვანი, ერთრელიგიური, ამას ხო უნდა გაეწიოს ანგარიში, თორემ თქვენ ახლა ადგილობრივმა ხალხმა რა თქმა უნდა მეტი იცის, მაგრამ საკმარისია ხელში ჩაიგდოს აი ადგილობა, აი ხო წინააღმდეგობა იყო რაჭაში ელექტროსადგურებზე, წინააღმდეგობა იყო დუისში, იქ ალაზანზე, საკმარისია ხელში ჩაიგდოს, ესე იგი ეკონომიური ხე ასე თქვა შემოსავალი, რომ ყველა წავა ასე თქვათ ავტონომიზაციისა და საქართველოსთან გაქცევის გზაზე, ასე მოხდა ის სხვა კი არაფერი არ
ხდებოდა. კარგი, მადლობა დიდი ზარისთვის. დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, გისმენთ.
ალუნების წამოსული არგუმენტები, რომ ქვეყნის გადარჩენა არის ის, რომ აი რა არის ის, რა შეადეს ის საქმე, აი ესეთ ადამიანებს არ ვიცი გულშველად, არ ვიცი დავალებით, ბევრი მინახავს ერთის და მეორეთ. მიაჩნიათ, რომ მაგალითად სომხურ სოფელ შაუმიანში წყალი რო არ ბოდის, თუ შენ მას ამ წყლის გაკეთების ფული და უფლება მიეცი და თავად მიეცი გადაწყვეტის საშუალება, რომ წყლის გაკეთება უნდა თუ მზის გაკეთება, აი აი ამ უფლებამოსილების მიცემა, ესე იგი, უფრო მეტად საშიში არის, ვიდრე ის მდგომარეობა, რომ დღეს ხალი რო არ მოწ ყოველთვის შაუმიანელება ხელი იშვირონ და ვიღაცა ნაძირალამ შაუმიანელებს გუდვივად უთხას, რომ შენ და წყალიებით არ მოდის, საი მითომ არ ვარგა, რომ თბილისში ქართველების ყენან და შენ აქ სომეხი ხარ და სომხებს არ გიკეთებენ, აი სანამ ამას ვერ მიხვდებით, რომ სინამდვილეში საფრთხე სრულიად საპირისპირო არის, რომ ნებისმიერი სოციალური საკითხი, რომელიც ადგილზე არ წყდება, მუდმივად ხდება ნაციონალისტური დემაგოგიის საფუძველი და ხელის გაშვერის საფუძველი იმისა, რომ ჩვენთან ეს პრობლემა იმიტომ არ წყდება, რომ ჩვენ სხვა ერის წარმომადგენლები ვართ და არა ქართველები. აი სანამ ამას ვერ გავიგებთ, რომ ეს უარესი საფრთხე არის, ეს არსებული სისტემა, იმიტომ რომ ნებისმიერი გადაუწყვეტელი თემა არის საფუძველი აი ამ ნაციონალისტური რიტორიკისა, მანამდე ჩვენ არაფერი არ გვეშველება, პირდაპირ გეუბნებით. იმიტომ რომ ცხოვრობენ სომხები, იმიტომ რომ ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები, ჩვენ ქართველებსაც, არც ქართველებს, არც სომხებს, არც აზერბაიჯანელებს არ უნდა მივცეთ თვითმართველობა, არ უნდა მივცეთ იმისი უფლება, რომ გარეგანათება თვითონ გააკეთოს და თურმე თუ თავად გაკეთების უფლება ექნება გარეგანათების, ეს ქვეყანას დააქცევს. თვითმართველობა ეგ არის, გარეგანათება, წყალი, კომუნალური მომსახურება. აი ამ სერვისების მოგვარება, ხო, უშუალო საცხოვრებელი გარემო ადამიანების სადარაში ცხოვრობენ, აი ამ საკითხების მოგვარება. აი თუ ამას მივცემთ,
ეს ხელს შეუწყობა ახალისებს სეპარატიზმს უკლებს.
მოგვარებლობა არის მუდმივი დემაგოგიის და იმის საგან, რომ ქართველებს ხელი იშვიდონ და ხაზი გაუსვან იმას, რომ ეს იმიტომ არ კეთდება, რომ ჩვენ აქ სომხები, აზერბაიჯანელი, ან იეზიდი, ან ნებისმიერი სხვა ეროვნების ცხოვრობ, ეს თურმე კარგი იქნება ქვეყნისათვის. აი ასე აზროვნებს ჩვენი მოქალაქეების საკმაო ნაწილი და ამას იყენებენ სხვადასხვა ძალოვნები, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავიანთი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, თუ კი ფული და ქონება ცენტრალურ ხელისუფლებაშია, ძალოვნების კონტროლის ქვეშ არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როგორ დღეს ხდება. ამას იყენებენ მერე აი ამ ცენტრალური კორუფციის და აი ამ მარტივ ბერკეტების შესანარჩუნებლად ჩვენი ძალები, აი ესე მოქალაქეების აზროვნებას.
ანუ ირაკლი, ისე მსმენელია. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე შეკითხვა არ მაქვს, ნუ პრინციპში ერთ შეკითხვა მაქვს, თუ გულ გვიან ჩავერთე და მოხსენებელი ვერ გავიგე.
ირაკლი მელაშვილი, თვითმართველობის ექსპერტი. ირაკლი მელაშვილი.
აა, ირაკლი მელაშვილი ვიცი.
კი ბატონო. გისმენთ.
მინა სულა დავეთანხმო თავიდან ბოლომდე 30 წელიწადია მეც მაგას მომობლო ძირითადად აი პრაქტიკულად ჩვენი გადასულა აი პოსტსაბჭოთა მმართველობის სტილიდან ცივილიზირებულ თანამედროვე დემოკრატიამდე რომელიც შეიძლება არ არის საუკეთესო ფორმა მმართველობის მაგრამ უკეთესი არ არსებობს რა აი მაგით იწყება ადგილობრივი თვითმმართველობით იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები უნდა დაიწყოს აი საწესი სოფელში აქტივობით, რომ აი ფული გაჩნდა სოფელში, თქვა სკოლა გაკეთდეს იქა, სასაფლაო, კლუბი თუ რაღაცა დაგარებოდეს. აი იქ იქნება ხალხის მოძრაობა და იქ იქნება პოლიტიკური პარტიები და არა ისე რომ ვიღაცა ფული იშოვა ზემოდან, რაღაცა ეთყიდა, რაღაცა იმერკა ბიზნესთან წამოვიდა იმაში, რა ქვია პოლიტიკაში და ესე რაღაცები დაიწყო. სწორედ ამის გამო ჩვენ ფაქტიურად 30 წელიწადია არ ვირჩევთ პოლიტიკურ პარტიებს, რა ვირჩევთ მართველ ძალებს, ვირჩევთ რომელსაც მერე მთელი ქვეყანას და გვარჩილოს ფაქტიურად, რა. აი ესე რომ ქვია, აი სწორედ ეს არის ძირითადი გადამწყვეტი პრობლემა, რაც აი დემოკრატიზაციის
ასეთი კი
დავაწყებია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის ამ განწყობას რაღაც აი პატრონის და მამის თუ არ ვიცი რა დავთქვა ასეთ მოთხოვნილება გამოვლენილა ერთ საინტერესო კვლევა იყო და იმედი მაქვს კიდევ იქნება ლაშა ტუყუშის ორგანიზაცია ატარებს ხოლმე და იმედი მაქვს გვეყოლება მალე ის ჩვენ სტუდიაში მორიგი კვლევის შედეგებით ბანო ირაკლი ასე ვთქვა დაგეთანხმოთ და პრაქტიკულად იგი ვეთქვა ჩვენ მომსმენელ
მანას აი ეს ცენტრალიზებული სისტემა პარტიები ახსენა ბატონო აბა ეს ცენტრალიზებული სისტემა ხელს უწყობს ზუსტად იმას რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტიები ზუსტად იგივე სისტემით არის აგებული როდესაც არსებობს ერთი ცენტრი ცენტრალური რაღაცა 1 2 3 კაცი და ჩვენ მივიღეთ და დანარჩენი პარტია ეს არის უბრალოდ შემსრულებელი თავისი პარტიული ბოსის ნებისა და ხელმძღვანელის. პარალელები არის სისტემისა, სახელმწიფო სისტემა ქმნის პარალელს პოლიტიკურ პარტიებში. როგორც სახელმწიფო სისტემა გვაქვს არადემოკრატიული და ცენტრალიზებული, ისე გვაქვს პოლიტიკური პარტიების სისტემა, არადემოკრატიული, ცენტრალიზებული და არაეფექტური, რაც თავარია. როდესაც პოლიტიკური პარტიები, საქართველოში კლასიკური პოლიტიკური პარტიები კი არ არის, არის ლიდერების კოოპერატივები, სადაც ადამიანები მიდიან, მოდიან იმის და მიხედვით თუ როგორ აწყობს ლიდერებს და დანიშნების შიგნით ხდება და გადანაწილება ადგილებზე იმის და მიხედვით მათ ლიდერებს როგორ აწყობს და ეს არის არა პარტიები მისი წევრების პარტია წევრობაზე არის, ხო და ბრძოლა პარტია მისი წევრების ნებას უნდა გამოხატავდეს. პირიქით არის. ეს არის პარტიები, რომლებიც ლიდერების ნებას გამოხატავენ და მის წევრობას მაინდამაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ზუსტად პარალელური სისტემები გვაქვს, პარტიული და სახელმწიფო და ეს კიდე უფრო ართულებს პოლიტიკის წარმოებას ქვეყანაში, ნორმალური პოლიტიკის წარმოებას. და ბატონო, თავარი სიმართლე რაც თქვა იყო ის, რომ ჩვენთან პოსტსაბჭოთა საქართველო დამთავრდება მაშინ, როდესაც ჩვენ შევქმნით თვითმართველობას, იმიტომ რომ საბჭოეთი და თვითმართველობა საბჭოთა სისტემა და პარტიები პირდაპირ ეწერა დემოკრატიული ცენტრალიზმის პრინციპზე იყო, ხო, ყველაფერი. ჩვენ ჯერ კიდე დემოკრატიული ცენტრალიზმის პრინციპზე ვცხოვრობთ, თქვა და ჩვენს ქვეყანაში.
მანდ ირაკლი, ეხლა მსმენელ მახსენე ერთ-ერთი კანდიდატი მაჟორიტარობის, ხო? თქვენ ბრძანეთ, რომ ასეთ პოლიტიკოსს არიცნობთ. სახელმწიფო რწმუნებული, ხო, გორის კასპის. ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტში. ძალიან ჭარბობს ამ სიაში მოქმედი, არ აქვს მნიშვნელობა ადგილზე იქნება ეს თუ პრემიერ-მინისტრის არის მსმენელი? ადგილ მან არის? დილამშვიდობის ხაზზე ხართ? არა, არა ვინ არ არის. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება ის თუ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი, მაგრამ მოქმედი ჩინოვნიკები, ასე ვთქვათ. რა ასე უფრო ადვილია თუ ანუ შედეგის მიღება, როგორ ფიქრობთ, ეს სტარი თუ სტორი? მათ ბესკეტები
გააჩნიათ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგაზეა საუბარი. მათ გააჩნიათ რეალური გავლენა გადაწყვეტილების მიღებებზე, ვისთან მიმართებაში, ვინც ადგილებზე მუშაობს, ხო, ადგილობრივ თვითმართველობასთან მიმართებაში.
კარგი, მაგრამ მაი
ყველა თანამდებობის პირი, რომელიც დაინიშნა მეტნაკლებად ამბერკეტის მატარებელია, გუბერნატორი იქნება ეს ადმინისტრაცია პრემიერის, ყველა ამბერკეტის მატარებელია. მათ ზუსტად ეს ბერკეტები გააჩნიათ.
და მე მინდა საუბარი ისე არ მინდა დავასრულოთ, ხო, მსმენელმა ახსენა მაგალითად ჰესების გამო ისე არ მინდა დავასრულოთ, რომ არ შემოვიყვანოთ ამ ყველაფრის აღწერაში მოქალაქე და ამომრჩეველი. თუნდაც ამ სიტუაციაში, რაც არის, როგორი კანონმდებლობაც, როგორი სისტემა, პრაქტიკა როგორიც არის, ნუ თუ არაფერი აქვს, არანაირი ბერკეტი არ გულისხმობ მხოლოდ ხმის მიცემას არჩევნების დღეს ამომრჩეველს, იქ მსმენელ მახსენე ვთქვათ ჰესების გამო პროტესტი. ჩვენ გვახსოვს, რომ ონის მერის გადადგომასაც მოყვა გარკვეული კმაყოფილება იყო, ხო, გამოხატული. მაგრამ იმის იქით არაფერი ბერკეტი არ აქვს ამომრჩეველს, რომ თავისი არჩეული პირი, თავისი არჩევანი დაიცვას, მოდით ასე ვიტყვი.
პირდაპირ ბერკეტი რა თქმა უნდა არ აქვს, მას ექნება ბერკეტი არჩევნებზე, ასე ვთქვათ, ვინც გადააყენა მის კანდიდატურას, ახლა წარმოდგენილ კანდიდატურას არ დაუჭიროს მხარი სინამდვილეში. ჩვენ ძალიან ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ წინ მივდივართ ამ კუთხითაც, იმიტომ რომ ნელელა შემოდის რეგიონებში მონაწილეობითი ბიუჯეტი, ნელელა ძალიან ბევრგან არა, მაგრამ საკმაოდ ბევრგან უკვე ხდებით აქტივობებს მოსახლეობის, როდესაც მოსახლეობა თავად იღებს გადაწყვეტილებებს და ერთვება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ ეს ყველაფერი პროცესია, ეს ჩვენ მივდივართ ამ ამგვისაგან. უბრალოდ დღეს თავარი შემაფერხებელი რაც არის, ყველაზე სამწუხარო რაც არის, ეს არის ქვეყნის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც იმის მაგერებს, რომ წინ მიუძღოდეს საზოგადოებას და იყოს ლოკომოტივი პროგრესისა, ამ კუთხით არის აშკარა შემაფერხებელი. მითხარით, ერთი პოლიტიკური პარტია საქართველოში, გინდა ოპოზიციური, ხო, რომელიც ამ პრობლემებს, რომელიც აი ამ პრობლემებს, როგორც წინა პლანის პრობლემებს, როგორც ძირითად პრობლემებზე ისე საუბრობს. არც ერთი პოლიტიკური პარტია ამ სისტემის დანგრევას შეცვლისაკენ არ არის მოწადინებული. ყველანი ცდილობენ სამწუხაროდ და ყველას იმის ილუზია აქვს, მოვა აი ამ სისტემაში დაждდება ეს ტელიბერკეტები და ფული მის ხელში აღმოჩნდება, ხო? იგივე მართველი პარტია, რომელიც დღეს მეუბნება მაგათაც კორუფციას და ბრძოლაზე ამასინა დამიშვა შეკითხვა, როგორ შეიძლება ნინო ფინანსების განაწილება იყოს 80-20-ზე, ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ქონება 90-10-ზე და კორუფციის ფაქტებს, რომელსაც იძიებს და ხსნის ცენტრალურ ხელისუფლება, ჩვენი სამართალდამცავი 100% იყოს იქ, სადაც 10% არის ფინანსების დაკონა. აი ეს როგორ არის? და როგორ არის, როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ მე თუ ეს გადავეცი ადგილებს, ეს გამოიწვევს კორუფციის და თუ ეს ავტომატზე ასე არის, რომ სადაც ფინანსები დაკონა, ამიტომ კორუფციის დასაცავად, შენ თუ ამას იტოვებ, მაშინ შენ თან იტოვებ, ხო ამას ყველაფერს. მაგრამ ეს არ ჩანს, ხო? არც ერთი გამოწვევა ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებაში კორუფციის ფაქტორზე არ გვინახავს, ხო?
დასრულებული არ
გვინახავს. შეუძლებელ ცუდად გაკეთებულ პროგრამებს ხედავთ ფირმებს, რომლებიც წლიდან წლამდე აფუჭებენ საქმეს, მაგრამ წლიდან წლამდე იმარჯვებენ ტენდერებში და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ყველაფერი არის დასაფიქრებელი. ჩვენ მართლა საზოგადოება უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეხლა ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ჩვენ თუ გვინდა ნორმალური ქვეყნის აღშენება არის ეს, რომ ეს ძალაუფლება ნენელაქვევით წამოვიყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ 4 წლის შემდეგ შევიკრიფებით და როგორც 20 წელი
აღმოჩნდა. განა არ მახსოვს. მაგასაკის არ მაჯერ რომ არ მახსოვდეს, რომ ვიცი ძალიან ბევრი წელია ვლაპარაკობ თამაზე. მაგრამ მეორე თემა არის კიდე მსგავსი, რომელიც ასე ჯიუტად მაინც აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ, ხომ? რაც მნიშვნელოვანია და რაც გადამწყვეტია ქვეყნისთვის, აი როგორც თქვა სასამართლოს და მართსაჯულების დამოუკიდებლობაზე როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე ამ ეთერებში. მსმენელი გველოდება, კიდევ დრო ძალიან სწრაფად კი გარბის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ჩემი აზრით, დემოკრატიის თავდაპირველი მნიშვნელობა და დღევანდელი მნიშვნელობა დღეიდან გადასახედიდან ასწენილია ერთმანეთს, იმიტომ რომ დღეს დემოკრატიას ყველა ისე ერგებს, როგორც მათ აწყობთ. მეორე ის, ჩემი აზრით, ჩვენი ქართველების და საქართველოს პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ სხვა ქვეყნების მაგალითზე, თქვათ, აი ქ არსებულ მართლობის სტილს ვიღებთ და მე ჩვენთან რატომღაც არ გაამართლა, არ მოერგო, არ მოერგო, იმიტომ რომ ფათ ფინეთი იქნება, ამერიკა იქნება, თუ სხვა ქვეყანა, ისინი სხვა ხალხია, სხვა კულტურა, სხვა ტრადიციები აქვს და ჩვენ დავიჯერო ქართველებს არა გვაქვს იმის კრეატივი და იმის ორიგინალურობა, რომ ქართულ რეალობაზე, ქართული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ქართულ თქვათ საზოგადოებაზე მორგებული აი ესეთი მართლობის სტილი ახალი
შეიძლება.
როგორია ეგ მართლობის სტილი? აი ერთი პრინციპი დაასახელეთ, როგორიც თქვენ წარმოგიდგენიათ ძირითადად.
ნიუტონის კანონის თავიდან აღმოვაჩინოთ.
არ ვიცი ხა ისეთი რომელიც თქვა დემოკრატია ხო დემოს ხალხის მართლობას ნიშნავს და ჩემი აზრით თქვა აი იმის საბჭოთა ქვეყნების საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის შემდეგ ჩვენ ან მენტალობა ჯერ კიდევ ვერ შევიცვალეთ და იმას ვერ ვიცვალთ რომ ჩვენ შეგვიძლია თვითონ თქვა ხალხმა ჩვენი გადაწყვეტილებები მივიღოთ და მოვითხოვოთ ის თქვა რაც გვაწუხებს
სხვა პრობლემები. ესე კი, ბატონო.
და თქვა საზოგადოების განათლების დონე, თქვა არა დონეზე. დიდი მადლობა.
კი ბატონო, პირიქით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ეს გადაწყვეტეთ და გაგვიზეარეთ თქვენი აზრი. მე მგონი პირველად შემოგვეხმიანა ეს მსმენელი. რაღაც სამბავდი ბატონო ირაკლი და გავაგრძელებ.
როგორ არის ეს საქმე? მესმის ადამიანებს სულა აქვთ ეს რომ აი რაღაცა ჩვენ, ჩვენი რაღაცა ორიგინალური მოდელი. ორიგინალური ველოსიპედი რო გამოიგონებენ, მე იმის თავიდან გამოგონება არ ხდება, ხო? ყველა ველოსიპედს აკეთებს იმ პრინციპით, რითაც ველოსიპედი ეწდება, ხო? მაგას რო გამოშიგაცვის რავას რო გამოიგონოს, შიგაცვის რავას აკეთებს ყველა. ასე არის ეს ამბავი. დემოკრატია რასაც ქვია. დემოკრატია არის თვითმართველობაზე დამყარებული სისტემა. ჩვენ შეგვიძლია უკვე მერე შიგნით რაღაცეები შევიტანოთ, ორიგინალური ცვლილებები თუ მოდელები, მაგრამ ეს არის თვითმართველობაზე დამყარებული სისტემა. მეტი თვითმართველობა არსებობს, იქ არის მეტი დემოკრატია, ხო?
კი ბატონო,
ასე გამომდინარე, ეხლა რაზეც ვლაპარაკობთ ამ თემაზე? ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ეს მოდელი, სხვადასხვა ახლა თუ უნდა ვიღაცა ზან ისტორიაში წავსვლა, ხო ჩვენი რომის სამყაროს ნაწილი ვიყავით, ხო? რომის იმპერიის ნაწილი ვიყავით. რომი იყო პირველი, ვინც თვითმართლობა შემოიღო იულიუს კეისარმა 45 წელს გამოსვლა ბრძანება, რომელთა შემოიღო ქალაქებში თვითმართლობა. დიდი ალბათობით ჩვენი ქალაქები ამისი ნაწილი იყო, იმიტომ რომ რასაც ლაპარაკობს სტრაბონი და სხვები, ვინც იყვნენ მაშინ საქართველოს ცხეთანახეს, როგორც სხვადასხვა ის იმოციサウკუნის წინ იყო კანალიზაცია არც გზების მოპირკეთებული წყალიც მოდიოდა, რაც დღეს სამივე პრობლემა არის ცხეთაში. როგორც ჩანს, ჩვენ იმ სამყაროს ნაწილი ვიყავით და ისე ვიყავით მოწყობილები. მაგრამ რუ შემდეგ მოხდა ეს.
ესე რომ ამაზე ნუ ვინერვიულებთ.
მოხდა ეს აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიის ნაწილში და არათქმად ბრიტანეთის იმპერიის ნაწილში, ხო, სადაც შევიდა ეს ყველაფერი. რუსეთის იმპერიაში არ იყო ეს დემოკრატია და არ იყო თვითმართველობა და მე-19 საუკუნის ბოლოს რაღაცები დაიწყეს, მაგრამ მინდა ამ სმენელსაც უთხრო, თუ წაიკითხავენ, რა ხდებოდა მე-19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში, როდესაც პირველი თვითმართველობა შემოვიდა, თბილისის თვითმართველობა გაკეთდა და რა განვითარებას მიაღწია ჩვენმა ქალაქებმა თბილისმა, რასაც უყურებთ თბილისში, თბილისის თვითმართველობის გაკეთებულია ფუნიკული ორიდან დაწყებული, არ ვიცი, უამრავი რამეთ, რაც მაშინ გაკეთდა და გაკეთდა იმ 30 წელში, რაც დება თვითმართველობა იყო. ასე რომ გვაქვს ამისი მცირე გამოცდილება და უბრალოდ ეს უნდა ვისწავლოთ, ეს გამოცდილება, თუნდაც ამ გამოცდილებაზე. იგივე ფოთი ქალაქი, რომელიც დღესაც იმ ეპის რუსეთის დროს ნიკო ნიკოლაძეს გაკეთებული გენგებით ვითარდება დღესაც ფაქტურად და იმ პრინციპებზე. ასე რომ ბევრი რამე გაკეთდა საქართველოში იმ მოკლედ დროში, როდესაც თვითმართველობები ჰქონდა ჩვენ ქალაქებს და ეს გამოცდილებაც არსებობს, ესეც მინდა უთხრამათ.
კი ბატონო, გეთანხმებით, ხო, რაღაც ცოდნები უნდა მოვკრიბოთ ჩვენივე, თუნდაც თუ კი ვინმე საწუხებს. მე ისე ვუბრუნდები ჯიუტად საკითხს მოქალაქის დამორჩეულის, მე არ მჯერა ელიტების მოტანილი პროგრესის რაღაცნაირად, აი ესე რომ მოვა ვიღაც და
ჭკვიანმა ელიტებმა მოიტანეს ყველა პროგრესისტული ნაბიჯი.
საიდან ჩამოწვიდება ეს ჭკვიანი ელიტა, ბატონო ირაკლი?
უჭკვიან ელიტებს მოაქვს რევოლუციები, ჭკვიან ელიტებს მოაქვს პროგრესი.
გეთახოვით, მაგრამ საიდან უნდა მოვიდეს ეს?
იქიდან, სამსახურებიდან.
ხო, აი ამას გულისხმობს, სწორედ. თორე, ხო, რომ შეიქმნება, მერე რა თქმა უნდა მოაქვს პროგრესი. აი ხა მინდა კითხოთ, როცა მაგალითად სამი წუთი გრჩება სულ არც კი. აი გადადგა არჩეული თანამდებობის პირი. და ჩათვალა რომ არ არის ანგარიშვალდებული ამომრჩეველთან და რაღაცებს იძახის, ეხა მე თქვენ არ გეტყვით რატომ ვიდივარ, იმიტომ რომ მე უფრო ცუდი დაგემართებათ, რაღაც გავს ამობს. ან არაფერს არ ამობს საერთოდ. აქვს თუ არა ამომრჩეველს, ან არ ვიცი, მოქალაქეს იმის უფლება, რომ სად მიდიხარ კაცო, მოტრიალდი და ჩამაბარე ანგარიში, მითხარი რა ხდება?
არ ჩააბარებს. ჩვენ მინდა პოლიტიკური კულტურა.
ხო. გააჩნი ამას, როგორ გადავრამდენი გამოხატა.
რა გვინდა, პოლიტიკური კულტურის ნაწილი ვერ იქცევა, ვერ გახდება რაღაცა შეზღუდვების, საკანონმდებლო შეზღუდვების დაწესების საშუალება და საკანონმდებლო რეგულაციების სფერო. ეს პოლიტიკური კულტურა უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩვენ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეხლა ეს არის პირველი არჩევი, ჩვენ არ გქონია პირდაპირ არჩევი, მეორე არ გქონია. ანუ ძალიან საწყის პროცესში არის. 64-დან 12 მოიქცა ასე, ხო? კი ბატონო, 20% თითქმის, მაგრამ მაინც ბევრად დიდი უმცირესობა არის წინა წლებთან შედარებით, რაც ხდებოდა, როდესაც 4 წელიწადში კი არა 1-ში 12 წლიდან, ისე რომ არავის არ ეკითხებოდა, ხო, 2012-მდე. იმიტომ კი არა, ხა წინა ხელისუფლება აკრიტიკო უბრალოდ ფაქტებს ვამბობ. ამიტომ ჩვენ ამასაც ვისწავლით, ამ პასუხისმგებლობასაც ვისწავლით. მე ვფიქრობ, რომ იქ სადაც მერები მოხსნეს ასეთი, ასე მაგალითად ბათუმში, ქუთაისში, საკმაოდ რთული არჩევნები ელის ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მაგალითად ბათუმშიც და ქუთაისში საზოგადოება საკმაოდ გაბრაზებული არის ამ ფაქტის გამო და საკმაოდ დიდ ნაწილში გაჩნდა ეს ჯდომა, რომ ჩემი არჩეული კაც თქვენ ასე როგორ მოაშორეთ, ხო? ამიტომ ეს ბერკეტები ნელ-ნელა, ეხლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმაზე, რომ საზოგადოებას უბრალოდ რეაგირება ჰქონდეს ამაზე არჩევნების დროს. და მან ხელისუფლებას პოლიტიკური ფასი ანახოს ამ გადაწყვეტილების. იმიტომ რომ ასე ხდება ამ დემოკრატიის.
ჯერ უნდა ვიცოდეს ამის პოლიტიკური ფასი, ბატონო ირაკლი, და შემდეგ შეიძლება რაღაც გადაწყვეტილება მიიღოს. ამიტომ ლაპარაკობ ახლა რაღაცნაირად, რომ დაფიქრდნენ.
საგებო, ხო, პოლიტიკური ფაზი ფასდება ყოველთვის არჩევნებზე. ამ არჩევნებზე უნდა შეიგრძნოს ხელისუფლება მსირთულეები იქ სადაც ასე მოიქცა.
დიახ.
ამ არჩევნებზე უნდა შეიგრძნოს და მაშინ
უნდა
დაგხდება, ასე გააკეთოს თუ არ გააკეთოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ხო, თუ ხელისუფლება რაღაცნაირად არ დაისაჯა ამ ნაბიჯისათვის, ხო, ესეც სიტყვა არის დაჟა, მაგრამ პოლიტიკური ფასი არ გადაიხადა ამისათვის. მან შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს დაუჟელი იქნება ყოველთვის და რასაც უნდა იმას გააკეთოს, მაგრამ აკაც ოპოზიციის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ისეთი კანდიდატი არ უნდა დააყენო, რომ უარესი ფასი დამიჯდეს, მერე იმისი აღწევა.
ხო, ეგ პრობლემა გამოწვევა დგას და იქნება ალბათ. ძალიან წუხარ დრო ამოიწურა ჩვენი ეთერის. ბანო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ირაკლი მელაშვილი თვითმართველობის ექსპერტი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა მას საინტერესო ანალიზისთვის, მოსაზრებების გაზიარებისთვის, როგორც ყოველთვის, და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ვიდრე ჩვენ დავასრულეთ საუბარი, სტატისტიკა შეიცვალა, 10 დაემატა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვს და 3 გამოჯანმრთელებული ებისას 1059 არის დადასტურებული შემთხვევები და 903 მათგან გამოჯანმრთელებული. გუშინდელი ჩვენი შეხვედრის მერე ერთის სამწუხარო მოხდა ის, რომ ერთით გაიზარდა მსხვერპლი 16 გახლავთ ახლა და მოგვიანებით გახდება ცნობილი ის თუ საიდან არის ეს 10 ახალი შემთხვევა. ეს არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი, ხანდახან რიცხვზე მნიშვნელოვანი არის წყარო და წარმომავლობა ინფიცირების. დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ. გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე შეგიძლიათ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მოისმინოთ 19 საათზე საღამოს თავისუფლება, 23 საათზე ეხო კავკაზე ჩვენ რუსულენოვანი პროექტი და ასევე თვალყური გადევნეთ ინტერნეტში სხვადასხვა პლატფორმაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just breathe. books barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.